Եթերում ազատություն ռադիոկայանը, ստուդիայում Անուշ Մկրտչյանը, բարի օր, ծրագրի նյութերը նախ համարոտ։ Թուրքիան հետ է կանչել Վատիկանումի դեսպանին, այն բանից հետո, երբ Հռոմի Պապը պատարագի ժամանակ հայտարարեց 1915 թվականի հայերի կոտորածը 20-րդ դարի առաջին ցեղասպանությունն է։ Հայաստանի համար սա բեկումնային պահ է, հայ փորձագետների արձագանքը Հռոմի Պապի խոսքին։ Հալեպի հայաշատ Սուլեյմանիե թաղամասում հրթիռակոծությունները չեն դադարում, 8 մարդ զոհվել է, մի քանի տասնյակ վիրավորների թվում կան նաև հայեր։ Դուբայի շախմատի առաջնության ժամանակ որակազրկվել է վրացի շախմատիստը Տիգրան Պետրոսյանի հետ անազնիվ խաղալու պատճառով։ Այս եւ այլ թեմաներ նախ սակայն Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Թուրքիան հետ է կանչել Վատիկանում իր դեսպան Մեհմեդ Փաչաջին խորհրդակցությունների նպատակով դա տեղի ունեցել երեկ Վատիկանում Սուրբ Պետրոսի տաճարում տեղի ունեցած ժամերգությունից անմիջապես հետո հիշեցնեմ ժամերգության ընթացքում կաթոլիկ եկեղեցու հովապետ Ֆրանցիսկոսը մեջբերել է Հովանես Պողոս II պապի 2001-ին սեպտեմբերին արված հայտարարության տեքստը, որում 1915 թվականի իրադարձությունները որակվում էին որպես 20-րդ դարի առաջին ցեղասպանություն։ Խորհրդակցությունների ավարտին Թուրքիան Վատիկանի դեմ նոր քայլեր եւս կձեռնարկի հայտարարել է պաշտոնական այցով Մոնղոլիայում գտնվող Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն։ Ցավալի է, բայց պատմությունը հերթական անգամ քաղաքական գործիքի է վերածվում, որպես հոգևորական Ֆրանցիսկոս Պապը չպետք է կենտրոնանար միայն մեկ կողմի գրած տառապանքների վրա, հայտարարել է Թուրքիայի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը։ Ապրիլի 24-ին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները պաշտոնապես ներկայացված կլինեն ծիծեռնակաբերդում, իսկ պատվիրակության կազմը կնշանակի անձամբ նախագահ Բարակ Օբաման այդ մասին Արմենպրես գործակալությանն է փոխանցել Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ռիչարդ Միլզը։ պատվիրակության կազմը շուտով հստակ կլինի և մենք կհայտարենք այդ մասին, նշել է դիվանագետը։ Գերմանիայի մայրաքաղաք Բերլինում այսօր մեկնարկում են հերթական բանակցությունները նվիրված Ուկրաինայի արևելքում հրադադարի ռեժիմի համրապնդմանը։ բանակցություններին մասնակցում են Գերմանիայի, Ֆրանսիայի, Ռուսաստանի և Ուկրաինայի արտգործնախարարները։ Ակնկալում ենք, որ Մոսկվան և Կիևը քննարկեն Մինսկի համաձայնագրի հաջորդ փուլերի իրականացումը, մասնավորաբար գրավյալ տարածքներում տեղական ընտրությունների անցկացման հարցը։ Դիվելտ պարբերականին տված հարցազրույցում նշել է Գերմանիայի արտգործնախարարը։ Այսօր կյանքի 88-րդ տարում կյանքից հեռացել է գերմանական ժամանակակից գրականության դասական 99 թվականին գրականության ասպարեզում Նոբելյան մրցանակի արժանացած Գյունտեր Գրասը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ 1915 թվականի հայերի կոտորածը 20-րդ դարի առաջին ցեղասպանությունն էր։ Երեկ Վատիկանում Սուրբ Պետրոսի տաճարում մատուցված պատարագի ընթացքում հայտարարել է Հռոմի կաթոլիկ եկեղեցու քահանայապետ Ֆրանցիսկոսը։ Հռոմի Պապի այս հայտարարությունը շատ կտրուկ է արձագանքել Թուրքիան, պատարագի ավարտից հետո ետ կանչելով Վատիկանումի դեսպանին։ Թուրքիայի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը հայտնել է, թե պատրաստվում է պատասխանել Պապի հայտարարություններին։ Իսկ մինչդեռ Հռոմի Պապի ելույթը այսօր ևս շարունակում է համաշխարային առաջատար լրատվամիջոցների գլխավոր նորությունների շարքում մնալ։ Չարիքը թաքցնելը կամ ուրանալը նման է թույլ տալուն, որ վերքը արյունահոսի առանց վիրակապելու, ասել է Ֆրանցիսկոսը, շեշտելով իր պարտքն է հարգել նահատակվածների հիշատակը։ Հռոմի Պապը խոսել է նաև նացիզմի և ստալինիզմի կողմից գործադրված ոճիրների մասին, շեշտելով, որ դրանց հաջորդել են այլ ցեղասպանություններ։ Արմեն Քոլոյանն է ամփոփում երեկ Վատիկանի Սուրբ Պետրոս տաճարում մատուցած պատարագի մանրամասները և դրան հաջորդած իրադարձությունները։
Երեկ Վատիկանի Սուրբ Պետրոսի տաճարում կաթոլիկ եկեղեցու քահանայապետ Ֆրանցիսկոսի ուղերձը հայտնվել է համայն աշխարհի ուշադրության կենտրոնում։
La nostra umanità ha vissuto nel secolo scorso tre grandi tragedie inaudite.
Անցած դարում մեր մարդկային ընտանիքը երեք զանգվածային և աննախադեպ ողբերգություններ է ապրել։ Առաջինը, որը համարվում է 20-րդ դարի առաջին ցեղասպանությունը, հարվածել է հայ ժողովրդին։
Come il primo genocidio del XX secolo, esso ha colpito il vostro popolo armeno.
Ինչպես եւ նախատեսվում էր, Հռոմի Պապի այդ հայտարարությունը ծայրաստիճան նյարդային արձագանք է ստացել Անկարայում, հենց ավարտվել է պատարակը։ Անկարայում արտաքին գործոց նախարարություն են կանչել Վատիկանի դեսպան Անտոնիո Լյուցիբելոին եւ բողոք հայտնել։ Թուրքիայի արտգործ նախարարության փոխքարտուղար Լևենտ Մուրադ Բուրհանը նրան ասել է, որ Անկարան անպատասխան չի թողնի Ֆրանցիսկոսի հայտարարությունը։ Վատիկանի դեսպանին նախատելուց հետո Անկարան կատարել է զայրույթի մասին վկայող քաղաքական երկրորդ քայլը։ Խորհրդակցությունների համար հետ է կանչել Վատիկանում հավատարմագրված դեսպանին։ Դիվանագիտության աշխարհում դա համարվում է խորհրդանշական, բայց եւ շատ լուրջ նախազգուշացում, որին կարող է հաջորդել կապերի սառեցումը կամ խզումը։ Իսկ այսօր Հռոմի Պապի ուղերձին արձագանքել է Թուրքիայի վարչապետ Ահմեդ Դավութոգլուն։ Մենք ակնկալում ենք, որ հոգևոր առաջնորդները պետք է խաղաղության կոչեր անեն եւ զերծ մնան իսլամոֆոբիայից եւ հակաիսլամ հռետորաբանությունից։ Պապի հայտարարությունները պատմությունը խեղաթյուրում են, հաշվի են առնում միայն մեկ խմբի տառապանքները եւ անտեսում մյուս խումբը։ Այդ հայտարարությունը ճանապարհ է բացում Եվրոպայում ռասիզմի համար եւ մահմեդականներին թուրքերին մեղադրում հավաքական հանցագործության մեջ։ Այդ ուղերձի հնչեցման համար ընտրված ժամանակը շատ ցավալի է, սխալ եւ անտեղի, ասել է Դավութոգլուն։ Թուրքիայի վարչապետը, ով հիշեցնենք, նախկինում տարիներ շարունակ զբաղեցրել է արտգործ նախարարի պաշտոնը, յուրօրինակ մարտահրավեր են ետել ոչ միայն Վատիկանին, այլև Եվրոպային։ Դիմում եմ Հռոմի Պապին եւ Քրիստոնյա համայնքին, եթե մենք վերսկսենք պատմական բանավեճը, ապա իմացեք, որ առավել ամոթալի փաստերը կլինեն հենց Եվրոպայի պատմությունից, ասել է Ահմեդ Դավութոգլուն։
Հայաստանի համար սա բեկումնային պահ է, փորձագետներն այսպես են արձագանքում Հռոմի Պապի հայոց ցեղասպանության մասին արված հայտարարությանը։ Ինչ կփոխվի աշխարհում Հռոմի Պապի այս մեկնությունից հետո, ինչ զարգացումներ կարող ենք ակնկալել առաջիկայում, հաշվի առնելով Թուրքիայի դրսևորած ցավագին արձագանքը։ Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսի Կիրակի արած հայտարարությունը կարող է բեկումնային պահ դառնալ հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործում եւ լրացուցիչ բեր դնել Թուրքիայի վրա, հարկադրելով Անկարային կարգավորել հարաբերությունները Հայաստանի հետ։ Այսօր Ազատության այդ զրույցում նման կարծիք հայտնեց տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավար Ռիչարդ Կիրակոսյանը։ Երեկ Վատիկանում կայացած եկեղեցական արարողության ժամանակ Ֆրանցիսկոս Պապը ցեղասպանություն որակեց 100 տարի առաջ Օսմանյան Թուրքիայում հայերի զանգվածային ջարդերը։
Well, even more than a turning point, it's perhaps a tipping point.
Սա հավանաբար բեկումնային պահ է երկու պատճառով. այսօր Թուրքիան ավելի շատ է մեկուսացված, փորձելով ժխտել ցեղասպանության պատմական իրողությունը։ Երկրորդ, Հռոմի Պապի այս հայտարարությունը լրացուցիչ բեռ է դրել Թուրքիայի վրա վերականգնելու հարաբերությունները Հայաստանի հետ, ցելու հայ-թուրքական սահմանը, հաստատելու դիվանագիտական հարաբերություններ եւ ճանաչելու ցեղասպանության փաստը։ Եվ ամենակարևորը, հայտարարությունը եւ պահը, երբ արվել է այդ հայտարարությունը, ավելի շատ վերաբերում են ապրիլի 24-ից հետո ընկած ժամանակահատվածին։ Այլ խոսքով, հայոց ցեղասպանության ճանաչմանն ուղված այսպիսի շարժումը չի կանգնելու 100-երորդ տարեդիցին եւ շարունակվելու է այս ապրիլի 24-ից հետո էլ։
Anniversary, but will actually build even further after April 24th.
Հայաստանը համաշխարհային մամուլի ուշադրության կենտրոնում է հայտնվել միանգամից երկու իրադարձությունների հետ կապված։ Մամուլի տեսությունը կներկայացնի Գևորգ Ստամբուլցյանը։
Միջազգային մամուլն ակտիվորեն անդրադառնում է երեկ Վատիկանում տեղի ունեցած ժամերգությանը։ Բրիտանական Guardian-ը մեջբերում է Օքսֆորդի համալսարանի պրոֆեսոր Թեո Վան Լինթի հետևյալ խոսքերը։ Կարելի է նշել, որ հայերի զանգվածային սպանությունները ստալինիզմի եւ նացիզմի հանցագործությունների հետ նույն հարթության մեջ դնելով, Հռոմի Պապը հավանության է արժանացնում հայոց ցեղասպանության հետագա ճանաչումը։ Ֆրանցիսկոսի երեկվա հայտարարությունները կարելի է դիտարկել որպես գիտակցված որոշում անտեսել Անկարայի նախորդ բողոքները, որոնք հնչեցին երկու տարի առաջ, երբ կաթոլիկ եկեղեցու հովվապետը ոչ պաշտոնական հայտարարության մեջ կրկին օգտագործել էր ցեղասպանություն բառը։ Գրում է Լոնդոնյան Daily Telegraph-ը, մեջբերելով նաև Վատիկանի խնդիրներով զբաղվող փորձագետ Անդրեա Գալիարդուչի կարծիքը։ Ֆրանցիսկոս Պապը միշտ էլ սերտ կապեր է ունեցել հայ համայնքի հետ, ուստի պատահական չէ, որ նա անտեսում է դիվանագիտական բարդությունները, խոսելով մի խնդրից, որն իրեն լրջորեն ուզում է։ Նույն իրադարձության նվիրված 7 հորի խմբագրականը վերնագրված է երկաթե շերեփին սպասելիս, քանի գրոշ արժե լավ փաթեթավորված միջոցառումը, նույնիսկ եթե այն անցկացնում է Հռոմի Պապը, երբ նույն այդ միջոցառմանը Հայաստանից մասնակցում են մարդիկ, որոնց կառավարման տարիներին մեր երկրից հեռացավ ավելի քան 300,000 մարդ, տնտեսական անկումը գրանցեց համաշխարհային ռեկորդ, արտաքին պարտքն էլ ավելացավ ավելի քան 3 անգամ։ Քանյե Վեստի գիշերային համերգի որոշ մանրամասները հաղորդումի լուրը գրելով։ Համերգից առաջ հաղորդավարի հայտարությանը, որ շուտով լճի մոտ կժամանի հայտնի ռեպերը, երկրպագուները արձագանքեցին ծափերով և ճիչերով, իսկ ահա երբ հաղորդավարը առիթը բաց չթողեց նշելու համար, թե շնորհակալություն Տարոն Մարգարյանին աջակցության համար, ով ի դեպ փոխքաղաքապետ Արամ Սուքյասյանի և կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանի հետ նստած էր Կարապի լճի հարակից սրճարանում, հավաքված բազմությունը սկսեց ուղակի սուլել։
Թուրքիայից այսօր Հայաստանը ժամանել ԵԽԽՎ խորհրդանական Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական բեհաժողովի նախագահ Ամբրասերը։ Ազգային ժողովում պատգամավորների հետ հանդիպման ընթացքում զրույցի հիմնական թեման հայոց ցեղասպանությունը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցն է եղել։ Անդրադառնալով 1915 թվականի ողբերգական դեպքերին, Մրասերը խուսափել է օգտագործել ցեղասպանություն բառը։ Լսենք մեկ հատված Ամբրասերի խոսքից։
Massacre is just not acceptable, and we must do everything that is not going to happen again.
Ջարդերը անընդունելի են, եւ պիտի անենք ամեն ինչ, որպեսզի դրանք երբևէ չկրկնվեն։ Ըստ այդմ մեր այսօրվա քաղաքական գործիչների պարտավորությունն է կանխարգելել ապագայում հակամարտությունների ի հայտ գալը։ Իսկ կանխելու համար նախ եւ առաջ պետք է հիշել անցյալը։
So your commemorations you are going to start on the 24th of April.
Եվ հարյուրամյակին նվիրված միջոցառումները, որ տեղի են ունենում եւ կմեկնարկեն ապրիլի 24-ին,
are very important commemorations.
Շատ կարևոր են այդ անցյալը հիշելու տեսանկյունից, որպեսզի հիշենք եւ Թուրքը մատուցենք այն բոլոր նահանգների հիշատակին, որ զոհվեցին 100 տարի առաջ, կանք ընդհանուր հայտարարի այսօրվա դրությամբ, որպեսզի գալիք սերունդները չտեսնեն նման ջարդեր։
Երեկոյան մեր թողարկման Աստղիկ Բեդևյանը կներկայացնի ԵԽԽՎ նախագահի եւ ազգային ժողովի պատգամավորների հանդիպման մանրամասները։ Հիմնադիր խորհրդարան անդիմադիր շարժումը իր անդամների կալանավորումը ամիսներ առաջ սկսված քաղաքական հետապնդումների շղթայի տրամաբանական շարունակություն է որակում։ Այսօր այսպիսի հայտարարություն է տարածել անդիմադիր այս միավորումը, շեշտելով, որ այս ամենով հանդերձ իրենք չեն նահանջելու և ապրիլի 17-ին փողոց են դուրս գալու։ Հիմնադիր խորհրդարանը պնդում է, որ գործողությունները ամբողջությամբ լինելու են սահմանադրության և օրենքների շրջանակներում, իսկ ապրիլի 24-ին չեն կատարելու որևէ գործողություն, որը կարող է վտանգել ցեղասպանության զոհ հերի հիշատակին նվիրված միջոցառումների անցկացումը։ Տաթևիկ Լազարյանին լսենք։
Հիմնադիր խորհրդարանն այսօր ներկայացրեց իր հրճակագիրը նոր որակի հայկական պետության ձևավորման և զարգացման մասին։ Հրճակագրում հիմնադիր խորհրդարանը արձանագրում է, ըստ էության չեն իրագործվել Հայաստանի անկախության հրճակագրի և Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության հիմնական նպատակները։ Հիմնադիր խորհրդարանի փոխնախագահ Հայկ Գրիգորյանն ասում է, նախաձեռնում են նոր որակի պետության ձևավորման գործընթաց։
Հետևաբար նախաձեռնում է նրան ազատագրական պայքարի նպատակով համախմբելու և քաղաքացական անհանգստության քայլերով ապազգային ռեժիմին հերացնելու և նոր որակի հայկական պետություն ստեղծելու և զարգացնելու գործընթացի մեկնարկը։
Ուտոպիստական չեն համարում արդյոք հրճակագրում դրված նպատակները, հարցին հիմնադիր խորհրդարանի քարտուղարության ժամանակավոր համակարգող Ալեք Ենիգումշյանը պատասխանեց.
Ուրեմն ուտոպիստական են կամ ոչ, դա մեր ժողովրդի գամքից է գախված։ Մենք հավատում ենք մեր ժողովրդի հոգևոր և ոգեղեն ուժին, ինչքան էլ որ ժամանակները և անցյալում և ներկայում ոմանց համար որոշակի շերտերի համար չեն նվաստում այդ ոգեղենության դրսևորմանը, սակայն մենք հավատում ենք և մենք համոզված ենք, որ Հայաստանը կարող է որպես գենսունակ երկիր այս աշխարհում գոյություն ունենալ միայն նմանօրինակ սկզբունքների իրականություն դառնալու վարակայում։ Սա ազգային սնաբազություն չի, ես ուզում եմ գրկնել, մենք բացարձակապես, ասենք, ազգերի գերակայության խնդիր չգիտեմ, եթե ոմանք ունեն, ամենայնդեպս մեզնից շատերը չունեն նման բաներ, բայց մենք գտնում ենք, որ հայ ազգը և հայ ժողովուրդը և հետևաբար Հայաստան երկիրը ունի առաքելություն աշխարհում նաև լավը, բարին և լուսավորը ցույց տալու, և ինքը իր այդ առաքելությունը պետք է գադարի։ Իսկ երբ իրականացնելը, կարծում եմ, մի քանի անգամ ասվեց, սա անմիջապես իրականացնել, որպեսզի այս սկզբունքները իրականություն դառնան, մեզ պետք է անցնել առաջինը, հեռացնել այս իշխանությունները և ապա անցնել անցումային երկու տարվա բավականին դժվարին փուլ, որպեսզի արգա խոչընդոտները արդեն շրջանցված լինեն և հենց այս սկզբունքները գիրառելու նախատվյալները արդեն լինեն օբյեկտիվ իրականություն։
Ինչ վերաբերում է Ժիրայր Սեֆիլյանին և հիմնադիր խորհրդարանի այլ կալանավորված անդամներին, Հայկ Գրիգորյանն ասաց, ապրիլի 10-ից հետո հնարավորություն չեն ունեցել տեսնել նրանց։
Իմունիտետ ծառայությունները դատարանի ապրիլ 10-ի դերությամբ են ճիշտ, որտեղ հետո վերջանում, որ ես տեսել եմ իրենց դատարանում, այդ պայքարությամբ հացադուրը ուժի մեջ է, Պավլիկ Մանուկյանի, իսկ մնացածը գտնվում էին նորմալ վիճակում, ամենից նորմալ։
Բայց կան դերեկություններ, որ Պավլիկ Մանուկյանը դատարացրել է իր հացատուրը։
Ես չեսեցի ապրիլի
10-ին
դերեկություն։
Իսկ
ծնվելը
որոշում
չկա, բայց մեծ
հավանականությամբ որ այո։
Արդեն մեկ տարի է, ինչ գործադիր Մարմինը նոր ղեկավար ունի։ Ինչպես են գնահատում կառավարության մեկ տարվա աշխատանքը, քաղաքական ուժերն ու փորձագետները։ Հնչող գնահատականներում էական փոփոխություններ առանձնապես չեն նշվում։ Մասնավորապես դիտարկվում է, որ այս ընթացքում Հայաստանը տնտեսական լուրջ առաջընթաց չի արցանագրել։ Աճերի արտաքին պարտքը, արտագաղթի ցուցանիշները շարունակում են մտահոգիչ մնալ։ Սիսակ Գաբրիելյանն է փորձել պարզել, թե ինչ փոփոխություններ են տեղի ունեցել երկրի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակում վարչապետների փոփոխությունից հետո։
2014 թվականի այս օրը Հովիկ Աբրահամյանը նշանակվեց վարչապետ ու անմիջապես խոստացավ ստվերից դուրս բերել եւ հարկման դաշտ տեղափոխել բոլոր տնտեսվարողներին, իր մերձավորներից սկսած։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության падգամավոր Միքայել Մելքումյանն արձանագրում է. «Մեկ տարի անց Հայաստանը նույնն է, ինչ նոր վարչապետի կողմից պաշտոնը ստանձնելու պահին»։
Պետք է անկեղծ ասենք, այսինքն այն սոցիալական, տնտեսական խնդիրները, որ կային, դրանք չեն լուծվել։ Աղքատություն, գործազրկություն, ներդրումների ծավալ եւ այլն։
Սոցիալական ու տնտեսական նման ծանր վիճակ նկարագրելով падգամավորն այնուամենայնիվ մեղքը միայն Հովիկ Աբրահամյանին վերագրել չի պատրաստվում։ Ավելին, կոռուպցիայի դեմ պայքարի հարցում Մելքումյանը նույնիսկ որոշակի առաջխաղացում է տեսնում։
Կարծեմ մի քանի ոլորտներում հյութեր, գարեջուր, խմիչքներ եւ այլ հիմա ավելի ընդայնվել է 180-ից 240% ծվերի իջացրել է։ Հիմա սա արդյունք է թե չէ։ Բայց ես այդքան բան չեմ, որ ասենք կոռուպցիոն ռիսկերի հարաբերությունը ոչ։
Ինչպես վարչապետի խնամի Գագիկ Ծառուկյանի առաջնորդության օրոք, այնպես էլ հիմա Պարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը Հովիկ Աբրահամյանի հրաժարականը չի պահանջում։ Ի տարբերություն Տիգրան Սարգսյանի, Աբրահամյանն ընդդիմադիր կուսակցության համար երկխոսության ու համատեղ աշխատանքի դուրը չի փակում, ասում է Մելքումյանն ու հավելում՝ իրենց կուսակցության առաջարկությունների փաթեթը կներկայացնեն նոր կազմավորվելի քաղաքակոռուպցիոն հանձնաժողովին, կսահմանվի վերջնաժամ կետ։ Անարձագանք մնալու դեպքում նոր միայն հնարավոր է փոխեն իրենց դիրքորոշումը։ Ազատության հարցին, թե ինչ կարիք կա դիմելու, երբ Հովիկ Աբրահամյանն արդեն առիթ ունեցել է անտեսելու ձեր կարծիքը, մերժելով քարյակի հայտնի 12 կետանոց առաջարկները, Մելքումյանը պատասխանեց.
Այդ նույնն է, ես սրա մասին ասել եմ, որ մենք դեմքում պարլամենտը չգնանք, օրենք չընդունենք։ Եթե օրենքները չեն կատարելու ձեզ, գնում ենք օրենք ընդունենք ու՞մ համար։ Այսինքն այստեղ պետք է մենք ճիշտ հավասարակշռ մոտեցում ունենալ, ոչ մի ծայրահեղություն, ոչ մյուսը, էլ եմ ասում, շատ հստակ եմ ասում, կդնենք, հիմա վատ է, որ մենք փորձենք ասենք, թե եկեք մի հատ դնենք, թե չի լինի, կգնանք, ո՞վ ամեն, մենք դες որոշումել ունենք։
Կենսաթոշակային այդպես էլ չկարգավորված համակարգ, նաիրիտի չվճարված աշխատավարձեր, փոքր եւ միջին բիզնեսի աջակցության որևէ լուրջ ծրագրի բացակայություն, Տիգրան Սարգսյանից ժառանգություն մնացած այս խնդիրներին Աբրահամյանի օրոք գումարվեց նաեւ տնտեսության միջակայացուցիչների վատացումը, պաշտոնական տվյալներով մեկ տարվա ընթացքում արտահանման ծավալները որոշակիորեն նվազեցին, գնաճը հասավ 5%-ի, դրամն արժեզրկվեց 20%-ով, արտաքին պարկն ավելացավ 700 միլիոն դոլարով, Հայաստանի արտաքին պահուստները կրճատվեցին 400 միլիոն դոլարով, որոշ փորձագետների գնահատմամբ երկիրը մոտեցնելով սնանկության վտանգավոր շեմին։ Անցնող տարին բարենպաստ չէր նաև մանրածախ առևտրականների համար, շրջանառության հարկի մասին նոր օրենքը շաբաթներ շարունակ փողոց դուրս բերեց տնտեսվարողներին։ Փոքր և միջին ձեռներեսների ասոցիացիայի նախագահ Հակոբ Ավաքյանի խոսքով, հազարավոր ձեռներեսներ դրա պատճառով դադարեցրեցին իրենց գործունեությունը։ Բոլորին ստվերից դուրս բերելու Հովիկ Աբրահամյանի խոստում Նստ Հակոբյանի այդպես էլ կյանքի չկոչվեց։
Այսօր սովորական քաղաքացին իր վրա դա չի սկում, որովհետև այդ սկսել իրենից է ցանկացած մարդու ու ցանկացած պետական պաշտոնյայի, հա, օրինակ ակնհայտ, ասենք դա պետք է երևա, որ չգիտեմ, իր ոնց ասեմ, պետական մեքենան, հա, շաբաթ-կիրակի օրը կանգնած լինի կառավարության շենքի առջև, օրինակ, ես պարզ բան եմ ասում։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Չորս տարի սիրեմ ընթացող արյունալի պատերազմի ելքը տեսանելի չէ։ Հալեպի հայաշատ Սուլեմանիե թաղամասում 3 օր է ուժգին հրթիռակոծություններ են։ Նրանց հետևանքով 8 մարդ արդեն զոհվել է, մի քանի տասնյակ վիրավորների թվում կան նաև հայեր։ Վնասվել է Սիմոն Վրացյան կենտրոնը, որտեղ ժամանակավորապես տեղավորվել էր Հալեպի ազգային առաջնորդարանը։ Անջատված է համացանցը, իսկ հեռախոսակապը գործում է լուրջ խախտումներով։ Այսօր սիրահայերը Facebook-ում օգնության կոչերով դիմում են Հայաստանի կառավարությանը, խնդրելով արտահերթնից թրավիրել Հալեպի հայ մանուկներին Հայաստան տեղափոխելու համար։ Ռուզան Գիշանին հաջողվել է կապ հաստատել տեղի բնակիչներից մի քանիսի հետ։ Լսենք նոր մանրամասներ։
Վերջին օրերին Հալեպի հայկական թաղամասերը ենթարկվում են ուժգին հրետակոծության, ինչը հանգեցրել է զոհերի եւ վիրավորների։ Հատկապես տուժել է Սուլեյմանիե թաղամասը։ Անընդմեջ հրթիռակոծության հետևանքով, ըստ Դամասկոսի պաշտոնական աղբյուրների, 8 մարդ զոհվել է, մի քանի տասնյակը, այդ թվում նաեւ հայեր, վիրավորվել։ Հալեպի Գանձասար թերթի թղթակից Զարմիկ Պողիկյանը Ազատության հետ զրույցում նշեց, որ վիրավորվածներից Կայծակ Հովակիմյանն ու նրա դուստրն այս պահին հիվանդանոցում են։ Շենքում բռնկված հրդեհի հետևանքով Հովակիմյանները այրվածքներ են ստացել։
Աղջիկը բարական է, որ աչքերից վնաս կրեց, երկու անգամ վիրահատվեցավ, բայց ցանկին վտանգ չէր սպառնացած մինչև այժմ բարեփախտաբար, ու ավելի է 4 շենքեր ամբողջությամբ փուլ են դան եւ ֆինանսները մեծը, որոնք դեռ ընդհանրապես ընդ կիսերվա ժամը Երևանյան ժամը 6-ին սկսան, մինչև առավոտյան ժամը 8-ը։ Եվ դաղամի մինչև օրս պլատատներում բազմ սիակներ դանեն։
Նույն թաղամասում գտնվող Սիմոն Վրացյան ազգային կենտրոնը, որը ժամանակավորապես որպես առաջնորդարան էր ծառայում, նույնպես վնասվել է եւ այժմ կիսականդ վիճակում է։ Հնարավոր է եղել փրկել առաջնորդարանի արխիվների մի մասը։ Թաղամասին կից գտնվող ազգային Գյուլբենկյան վարժարանի եւ 5 դպրոցների աշխատանքներն անվտանգության նկատառումներով դադարեցվել են։
Ասկանի քանտունը փակարարել է այսօր վարժարանները, որոնց վտանգավոր է վիճակը եւ շատ մոդե։ Երբ առած սուպլիտար է եվեցի կան գատուղիկե համանքի, որ նախաբերսը սիրագործված էր, խոր սարտվամ ես մի օրեն պուրնը սիրագործման են տարգվեցը, եվ համարյա կանտված է եգեցի զմա։ Սինամանյան որ ամենը աբահով տաղամասն էր, երբ որ շատ մշեցյանները մարդիկ ադեր բեղապոխված էին։ Այդ աբահով տաղամասեր, երբ որ սիրակ սարտյան, այլ սկաղացին այդ աբահով բեղ չմնած համարյա։ Ժողովրդի միջազգի ցավը, այսինքն ցավանի միջազգի ցարտը տաղամասեր արդեն ամայից արդյոք, որտեղ
Էլեկտրաէներգիա մատակարարվում է օրական մի քանի ժամով եւ արդեն 3 շաբաթ է, ինչ համացանցը Հալեպում չի գործում։ Սիրիահայերն այնուհանդերձ կարողացել են Facebook սոցիալական ցանցում հայ մանուկներին փրկելու կոչ տեղադրել։ Հալեպահայերը հուսահատ վիճակի մեջ են եւ մահվան եզրին հասած, կուզեն իրենց ավակները փրկել։ Պահանջում ենք կառավարության արտահերթ նիստ մայիսի 12-ից հետո Հալեպից հայ մանուկներին Հայաստան տեղափոխելու համար։ Նշված է համայնքի ներկայացուցիչ Հրաչ Քասահակյանի գիրառման մեջ։ Մինչ այդ Սեյեդ Ալի եւ այլ թաղամասերում հրթիռակոծությունները շարունակվում են։
Ամորանալաբորություն ունի ծուկա, իսկ ծաները երևի ավանաբար դստացեմ, որ դրոցը ավարտի արկածին ավանաբար ավելի մեծ թվով մարդիկ ծուստան։ Նախադեպելի է, որ այդպես է լավ, եթե վիճակը այդպես անգայուն մնա։
Ռուզան Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ուշագրավ միջադեպ Դուբայում ընթացող շախմատի մրցաշարի ընթացքում հայ գրոսմայստեր Տիգրան Պետրոսյանի հետ խաղի ընթացքում որակազրկվել է Վրաստանը ներկայացնող շախմատիստը։ Բան այն է, որ կազմակերպիչների մոտ կասկած է առաջացրել վրացի շախմատիստի պահվածքը խաղի ընթացքում։ Հրաչ Մելքումյանն է մանրամասներ հաղորդում այն մասին, թե հատկապես ինչից հետո Վրաստանի շախմատիստին որակազրկեցին։
Վրաստանի շախմատի չեմպիոն Գայոս Նիգալիձեն Դուբայում անցկացվող միջազգային մրցաշարում որակազրկվել է սմարթֆոն օգտագործելու համար։ Նա վճռական քայլերը կատարել է օգտվելով ձեռքի հեռախոսում ներբեռնած շախմատային խաղի ծրագրից։ Գրուզիա օնլայնի փոխանցմամբ մրցաշարի պաշտոնական կայքը հայտնում է, որ հայ գրոսմայստեր Տիգրան Պետրոսյանի դեմ խաղալու ընթացքում Նիգալաձեն զուգարան է մտել, որտեղ օգտվել է ձեռքի հեռախոսից։ Մրցաշարի կազմակերպիչները դա նկատել են եւ որակազրկել Նիգալիձեին, ով 2013 և 2014 թվականների Վրաստանի շախմատի չեմպիոնն է։ Մրցաշարի գլխավոր մրցավար Մահդի Աբդուլ Ռահիմի ասելով, Պետրոսյանը իրեն զգուշացրել էր, որ մրցակցի վարքագիծը կասկածներ է հարուցում, քանի որ վճռական քայլերից առաջ Նիգալիձեն հաճախ է հեռանում խաղատախտակի մոտից։ Վրաստանի չեմպիոնը հայտարարել է, թե էլեկտրոնային սարքավորումներից չի օգտվել, սակայն կազմակերպիչները զուգարանում ձեռքի հեռախոս են հայտնաբերել, որի մեջ ներբեռնված շախմատային հավելվածում վերլուծվում էր Պետրոսյանի հետ պարտիան։ Այս միջադեպի մասին զեկույց է ուղարկվելու շախմատի միջազգային ֆեդերացիային։ Մրցաշարի գլխավոր մրցավարը ասել է, որ նման դեպքերում շախմատիստին 3 տարով արգելվում է հանդես գալ մրցաշարերում, իսկ կրկնվելու դեպքում 15 տարով։ Դուբայի մրցաշարն անցկացվում է շվեցարական մրցակարգով և բաղկացած է 9 մրցափուլից, մրցաշարային ֆոնդը կազմում է 50,000 ԱՄՆ դոլար։ Դուբայի միջազգային մրցաշարում սա առաջին դեպքը չէ։ 2008 թվականին իրանցի շախմատիստ էր որակազրկվել, ով խաղի ժամանակ գրավոր SMS հաղորդագրություններ էր ստացել խաղին հետևող իր ընկերոջ կողմից։ Վերջինս ձեռքի հեռախոսով գրավոր SMS հաղորդագրությունների միջոցով շախմատիստին հուշել էր, թե ինչ քայլեր կատարի։
Երկուշաբթի տուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրակ քննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի տուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am պայքարում։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ, լսեք մեզ երեկոյան ժամը 19:00-ին, իսկ այս ծրագրի համար նախատեսել էինք այսքանը, ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը։
Thank you.